Բարի լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Մոնտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Կոմերսանտը անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթին հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությանը։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը սահմանադրական դատարանում սպասվող որոշման մասին արտահերտ ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման հետ կապված.
Բավական թույլ էին փաստարկները և դրանք որևէ կերպ չեն կարող հիմք հանդիսանալ, որպեսզի սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչի ընտրությունների արդյունքները կամ կատարի մանդատների վերաբաշխում։
Պատերազմից հետո անտուն և անաշխատանք մնացած քաշաթաղցիները սպասում են կառավարության որոշմանը։
Մեզ պետք է տուն հողամասը, որպեսզի մենք մշակենք, ապրենք, մենք սովորենք հողը մշակելուն։
Քաշաթաղի 10,000 բնակիչ ունեցող շրջանը 120 գյուղ ուներ։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 ուշ երեկոյան հայտարարություն է տարածել, ասելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, որ սկսել է ապատեղեկատվություն տարածել գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, այսօր նույնպես ձեռնպահ չի մնացել տեղեկատվական սադրիչ գործողություններից։ Մասնավորապես այդ երկրի պաշտպանական գերատեսչությունը տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի հուլիսի 15-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Գեղարքունիքի մարզի մարտական հենակետերից գրավել են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, Հայաստանի զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը չեն խախտել։ Հայկական ստորաբաժանումները անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում են միայն հակառակորդին հակազդելու գործողություններ, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ 3 ժամը 17-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը Շուշիի կողմից 4-5 անգամ կարճ կրակը հերթ է արձակել ինքնաձիգից, հաղորդում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, ըստ Գեղամ Ստեփանյանի միջադեպի մասին տեղեկացրել են ռուսական խաղաղապահ ուժերը։ Առողջապահության նախարարությունից և Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալից ստացված տեղեկություններով միջադեպի հետևանքով տուժածներ չկան։ Ադրբեջանական կողմը կոպտոր են խախտելով հրադադարի մասին երակոմ հայտարարությունը վերջին օրերին առավել հաճախ է դիմում սադրիչ գործողությունների, այդ կերպ հետապնդելով խաղաղ բնակչությանը մշտապես ահաբեկելու, վախի և լարվածության մթնոլորտ ձևավորելու նպատակ, շեշտում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Օրերը Ստեփանյանը կրկին հայտարարել էր, որ Շուշիի մոտակայքում արձակվել են հրաձգային միջոցներից դեպի օդ կրակոցներ, սակայն թիրախային կրակոցներ չեն եղել։ Ադրբեջանական կողմը իր հերթին հաղորդագրություն էր տարածել, թե երեքշաբթի ուշ երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված հայկական ուժերը կրակ են արձակել Շուշիի ուղղությամբ, ինչը հայկական կողմը հերքել էր։ Գերմանիայում ուժեղ ջրհեղեղի զոհերի թիվը աճում է, վերջին տվյալներով մոտ 60 մարդ է մահացել, հիմնական հարվածը երկրի արևմտյան հատվածին է հասել, հորդարարտ անձրևների պատճառով ջրի տակ են մնացել գետերին մոտ գտնվող բնակավայրերը, տներ են փլվել, փրկարարները որոնում են տասնյակ բնակիչների։ Այս և այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսական Կոմերսանտը անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթին, նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությանը։ Հիշեցնենք, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստի սկզբում արձագանքեց Ադրբեջանի նախագահի նախորեին հնչեցրած որոշ հայտարարությունների, դրանցում տեսնելով նաև սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսական Կոմերսանտը Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց այնպես, ինչպես խոսում էր պատերազմից առաջ վերնագրով հոդված է հրապարակել 3 երեկոյան, որում փորձել է ամփոփել վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող հրաձգությունները և լարվածության նոր փուլը։ Հոդվածի հեղինակները նկատում են, որ Փաշինյանը պատերազմից հետո թերևս առաջին անգամ նորից հայտարարեց Ղարաբաղի ինքնորոշման համար պայքարի մասին և հավելում, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը ակնհայտորեն ընդունեց Բաքվի մարտահրավերը ծերերը մտնելով բարերի պատերազմի մեջ, որը նման է նրան, որ 1 տարի առաջ էր, ինչին հետևեց ռազմական բախումը։ Ռուսական պարբերականը ուսումնասիրել է կառավարության նիստին Փաշինյանի երեկոյա ելույթը եւ գրում է, թե Փաշինյանը փորձել է համոզել ընտրողներին, որ ազգային շահերի դավաճանության մասին խոսք անգամ չկա։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի այս ելույթը պատասխանն էր Ալիևի հերթական հայտարարությանն առայն, որ Երևանը, Սևանը, Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական տարածքներ են եւ ադրբեջանցիներն անպայման կվերադառնան այնտեղ։ Նման հայտարարությունը նոր չէ։ Ալիևը պարբերաբար խոսում է սրա մասին եւ ամեն անգամ փորձում է նման հայտարարություններով խոցել Հայաստանի իշխանություններին, գրում է ռուսական պարբերականը։ Մոսկվայում նկատել են, որ Բաքուն Փաշինյանից այլ պատասխան էր ակնկալում պաշտոնական Երևանը, հանդես է եկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ղեկավարության ներքո բանակցությունների վերսկսման օկտին, որը դուր չի գալիս Բաքվին։ Բաքուն իսկապես պարբերաբար հայտարարում է, թե Մինսկի խումբը անելիք չունի, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն արդեն գոյություն չունի եւ հաջորդ քայլը, որ Ալիևը սպասում է Երևանից, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տակ ստորագրությունն է, որից հետո Բաքուն կհայտարարի, որ այդ ստորագրությամբ Հայաստանը ճանաչեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Իդեպ ռուսների համար էլ է սա բարդ հարց, քանի որ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում են, քանի դեռ կա հայաբնակ-լեռնային Ղարաբաղ եւ քանի դեռ կողմերը ընդունում են, որ խնդիրը դեռ կարգավորված չէ։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրից հետո Բաքուն, ինչպես նշում են վերլուծաբանները, միանգամից կբարձրաձայնի ռուս խաղապահները Ղարաբաղից դուրս բերելու հարցը։ Խաղապահները նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ղարաբաղում պետք է մնան 5 տարի։ Ռուսական բոլոր լրատվամիջոցները վերջին օրերին հայտնել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող փոխհրաձգության մասին, իսկ Կոմերսանտն իր հոդվածում նաև շեշտում է, թե հայկական լրատվամիջոցները վերջին օրերին հայտնում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի ամենածանր հատվածներում ռուսական զորքերի տեղակայման մասին եւ շարունակում, որ ռուսական զորքերը սակայն միշտ չէ որ օգնում են, քանի որ սրացման պատճառներն ամենայն հավանականությամբ քաղաքական են։ Իդեպ ադրբեջանական մամուլը վերջին օրերին շատ ակտիվ է գրում հայ-ադրբեջանական սահմանին Շուշիի մոտակայքում առաջացող սրացումների մասին եւ ակնարկում, թե ռուս խաղապահները չեն կարողանում պատշաճ ձևով վերահսկել իրավիճակը եւ կանխել միջադեպերը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սահմանադրական դատարանը ավարտել է ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հարցով գործի քննությունը եւ որոշում կայացնելու համար հեռացել խորհրդակցական սենյակ։ Արտահերթ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով դատավարությունը սահմանադրական դատարանում մեկնարկել էր հուլիսի 9-ին։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու հարցով բողոքները ներկայացրել են խորհրդարան անցած Հայաստան ու պատիվուն եմ դաշինքները և անցողի կշեմը չհաղթահարած հայոց հայրենիք և զարթոնք կուսակցությունները։ Սահմանադրական դատարանը կարող է որոշել ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը թողնել ուժի մեջ, նաև անվավեր ճանաչել ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը, իսկ այդ դեպքում կարող է սահմանվել մանդատների բաշխման նոր կարգ։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը պետք է ընդունվի դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ քան 15 օր հետո։ Դիմումներն ընդունվել են հուլիսի 2-ին, ստացվում է, որ վերջնաժամկետը վաղն է։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանի հարցերին է պատասխանել իրավունքի Եվրոպա միավորման նախագահ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Արդյոք այս մեկ շաբաթվա ընթացքում հնչեցին հիմքեր ձեր գնահատմամբ, ըստ որոնց կարելի է ընտրություններն անվավեր ճանաչել կամ երկրորդ փուլ նշանակել
կամ մանդատների վերաբաշխում դատարանի կողմից, և ըստ էության դիտարկելով այս գործընթացը շատ անգամ նիստերի դահլիճից, կարող ենք ասել, որ հիմնավոր փաստարկներ մենք չլսեցինք։ Հիմնական ես այդ երկու ուժերին կանդրադառնամ, որոնք ըստ ԿՀ-ի որոշման անցել են խորհրդարան և որոնք մանդատներ են ստանալու
Հայաստան դաշինքը,
այո, և պատիվուն եմ դաշինքը, և ըստ էության պետք է ասել, որ բավական թույլ էին փաստարկները և դրանք որևէ կերպ չեն կարող հիմք հանդիսանալ, որպեսզի սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչի ընտրությունների արդյունքները կամ կատարի մանդատների վերաբաշխում։
Հետևաբար մենք առաջիկայում կլսենք մերժման որոշում
բարձրացնել։ Ես հույս ունեմ, որովհետև ես ոչինչ չեմ բացառում, բայց ես իրոք հույս ունեմ, որ ողջամտությունը կհաղթի եւ սահմանադրական դատարանը իրոք դեմ չի գնա ժողովրդի կամքին, որովհետեւ հակառակ պարագայում կա բավական տխուր Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի 2019 թվականի փորձը, երբ տեսանք նման փորձը ինչով ավարտվեց նրանց համար եւ կարծում որ այդ ուղով կորոշի չգնալ մեր սահմանադրական դատը։
Դուք չեք բացառում ինչ-ինչ քաղաքական նկատառումներով տեքին հատկապես։
Այո, միանգամայն ճիշտ եք, որովհետև դատարանի այս կազմը այնուամենայնիվ այն կազմը չէ, որը ամբողջությամբ կարող է հավակնել անկախ եւ անկողմնակալ դատարանի այսպես կոչմանը եւ հետեւաբար ես չեմ բացառում, բայց այն ինչ մենք լսեցինք այդ 6 օրերի ընթացքում, որևէ կերպ մեզ հիմք չի տալիս ենթադրելու, որ կան իրավական եւ հաստական հիմքեր նման որոշում կայացնելու համար, եւ հակառակը պետք է սահմանադրական դատարանը ճանաչի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման միջոցով ընտրության արդյունքները, եւ մենք վերջապես կարողանանք ձևավորել խորհրդարան եւ անցնել աշխատանքի։
Դատարանում նկատելի էր, որ երկու դատավորներ, Ժարարիս Թովմասյանը եւ Արևիկ Պետրոսյանը, շատ հարցերում համակարծիք չէին մյուս դատավորների հետ։ Դուք սա կպայմանավորվեիք անցած տարի սահմանադրական դատարանում իրականացված փոփոխությունների հետ, ինչի արդյունքում օրինակ Թովմասյանը դատարանի նախագահ չէ, Արևիկ Պետրոսյանը շուտով պետք է վաղաժամ հեռանա։
Միանշանակ պայմանավորված է այդ ամենը։ Կարծում եմ, որ այո, դեմարշը, նաև բացի դեմարշ լինելուց, ներկայիս իշխանության դեմ ավելի նման է նրան, որ իրենց այսպես սիմպատիաները եւ այսպես լոյալությունը այն մյուս ուժերի կողմներ, Հայաստան Դաշինքի եւ հատկապես պատիվ ունեմ Դաշինքի, եւ այդ իրենք երբեք չեն էլ թաքցրել, եւ հենց այդ էր նաեւ այդ բարեփոխումների անհրաժեշտության տարերից մեկը, որ այդ անձանցից առնվազն մեկը այնտեղ կուսակցական գիծեր իրականացնում, ինչը որ չէր կարող բացասաբար չազդել դատարանի գործունեության եւ հեղինակության վրա։ Ավելի էս պետք է դիտարկել այդ դատարանի հեղինակությունը վարկաբեկելու, նսեմացնելու ձգտումների կոնտեքստում, հատկապես այդ երկուսի կողմից։
Շարունակում ենք թողարկումը վերջին պատերազմից հետո անտուն եւ առանց աշխատանք մնացած քաշաթաղցիները սպասում են կառավարության որոշմանը։ Մանրամասները լսենք Սուսան Բադալյանից։
Երեք կառավարությունում ընդունել ու լսել են քաշաթաղցիներին։ Պատերազմի հետևանքով տեղահանված ու Հայաստանում հաստատված քաշաթաղցիները մեկ շաբաթ առաջ գործադիրի շենքի առջև էին։ Կոնկրետ պահանջներով նրանք կամ փոխհատուցում կամ բնակարան էին պահանջում, ոչ թե Արցախում, այլ Հայաստանում, այն բնակավայրերում, որտեղից որ 90-ականներին մեկնել էին Արցախ վերաբնակեցվող գյուղեր։
Կոնկրետ արձագանքը կլինի կառավարության որոշումի շաբաթից 10-ից, այնուամենայնիվ մենք կհասկանանք վերջնական ինչ որոշումը տեղի ունեցել։ Մենք մեր առաջարկներն ենք ասել, իրանք իրենց առաջարկներն են ասել, ոնց որ թե իմի են գալիս, թե վերջնական ինչ կառավարության որոշում կլինի։
Շուրջ մեկ տասնյակ քաշաթաղցի է մասնակցել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը։ Ազատ Եղոյանն ասաց, առայժմ որևէ հստակություն չկա, կառավարությունը քննարկում է Արցախում վերաբնակեցված, ապա այնտեղից տեղահանված ընտանիքներին մինչև 10 միլիոն դրամ աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Գումարը միայն տուն ձեռք բերելու համար է։
Իրենք առաջարկում են, որ բնակարանի հետ կապված մենք կարանք վարկ տրամադրենք, վարկի միջոցով այդ հարցը լուծվի, վարկի մի ինչ-որ հատվածը իրանք փակում են տոկոսներով, եթե դուք մեծ խնդիրներ եք ուզում լիցել, ուզում եք բան ինչ-որ մեծ տներ առնեք, որը մենք հնարավորություն չունենք ձեզ տալու, դուք արդեն մնացած վարկով կանեք, ինչ կանեք ձեր գործ, բայց բացառվում է Երևանը։
Քաշաթաղի 10,000 բնակիչ ունեցող շրջանը 120 գյուղ ուներ։ Մարդիկ Երևանից ու տարբեր մարզերից մեկնել էին հատուկ վերաբնակեցման ծրագրերով, զբաղվում էին հողագործությամբ, անասնապահությամբ, հիմա էլ ցանկանում են նույն գործով զբաղվել, միայն թե դուրս գան այսօրվա ժամանակավոր կացարաններից, գիշերօթիկներից։
Որ մենք Երևանում անելիք չունենք, մեզ պետքա տուն հողամասը, որպեսզի մենք մշակենք, ապրենք, մենք սովոր ենք հողը մշակելուն։
Հանդիպմանը մասնակցած քաշաթաղցիները ակնկալում են, որ գործադիրում չեն ուշացնի որոշումը։
Վարձով մնալուց լավ չի, կարող է ինձ չի բավարարում, բայց ես գտնում եմ, որ ճիշտ է դա։ Կոնկրետ ես ինձ չի բավարարում, բայց ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ է, կառավարության հնարավորությունները այդքան են, մենք դրանով չի բավարարվենք, որտեղ մենք մեր երկրի թշնամին չենք։
Եվ վերջում եղանակի մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Սահարա անապատից արևադարձային տաք հոտային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված այսօր եւ մինչեւ ամսի 20-ը հանրապետության ողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 14-ից 16 աստիճանով։ Հուլիսի 19-ից 20-ը Արարատյան դաշտում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում եւ Երևանում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 40-42 աստիճանի։ Եթերում ազատ